Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында өтіп бара жатқан 2010 жылда Қазақстан қандай жетістіктерге жетті, туындаған мәселелер шешімін таба алды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Бұл сұрақты Саяси шешімдер институтына жиналған біршама мамандар мен сарапшылар ортаға салған болатын. Олар 2010 жылдың басты назарына іліккен оқиғаларды атап өтті. Сарапшылар зерттеу жүргізу барысында ұлт көшбасшысы туралы заңның қабылдануы қоғамда теріс пікір туғызғанын алға тартты. 2010 жылдың басты оқиғалары ретінде сарапшылар санақ қорытындысынан хабардар болған халық пен жалпы мамандар оның қорытындысы дұрыс жасалмағанын және заң бұзушылықтар орын алғанын алға тартқан. Сонымен қатар басты оқиғалар қатарын Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы етуі мен саммиттің өтуі көп пікірталас туғызғанын алға тартып отыр. Олар сауалнама барысында халықтың 75% саммитке оң баға бергенін айтқан. Сарапшылардың 2010 жылға жасаған қорытындысын ұсынған Саяси шешімдер институтының өкілі Ерлан Сайыров мынадай дерек келтіреді.
Біз өткен жылы тек оқиғаларға ғана баға бергенбіз. Биыл қандай да бір жалғасып келе жатқан процестерге баға беруге тырыстық. Соның ішінде жылдан жылға жалғасып келе жатқан ішкі процестерді атауға болады. Ұлттық көңіл күй сарапшылардың зерттеуінше 30%-ға өскен. 18%-дан астам респонденттер бұқаралық ақпарат құралдарына қысым жасалғанын айтқан. Азаматтық белсенділік пен жастар ұйымының белсенділігі артқан. Сонымен қатар оппозицияға билік тұрғысынан қысым жасау өскен. Азаматтық белсенділік танытқандар арасында көп жағдайда үлескерлер мен жұмысшылар байқалған. Өткен жылдармен, яғни 2001-2004 жылдармен салыстырғанда төмен болғанмен ұлтаралық қақтығыстардың өскенін байқауға болады. Халық көшеге шығып әлеуметтік жағдайдың төмен екенін және мемлекет тарапынан қабылдаған бағдарламалардың дұрыс қамтылмай отырғанын ұрандап наразылықтарын танытуға тырысқан. Ал сыртқы саясаттағы оқиғаларға келсек, Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі халық арасында үлкен пікір туғызып жақсы баға берген.
Қазақстанда қызу талқыға түсіп қолдау таппаған мәселелердің бірі атом банкісін құру мәселесі болатын. Сарапшылар жыл аяғында халықтың көп бөлігі бұған қарсы екенін айтып отыр. Сонымен қатар Саяси шешімдер институтының 2010 жылға қатысты ұсынған зерттеу қорытындысында 2020 жылға дейінгі стратегиялық бағдарламасына Қазақстан халқы үлкен мән бергенін байқалған. Олар халықты елдің болашағы мен оның даму үрдісі қатты алаңдататындықтан оған үлкен мән бергенін алға тартты. Алайда ондай бағдарламалар қабылданғанымен іске асатынына күмәнмен қарайтынын жасырмаған. Саяси шешімдер институты ұсынған басты оқиғалар ішінен Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов бірінші мәселелердің аталмай қалғанын және шешімін таппағанын атап өтті.
Мен мұнда бірнеше нәрселерді көре алмадым. Біріншіден, орта және шағын бизнес өкілдері арасында менің білуімше кедендік одаққа Қазақстанның мүше болғаны теріс пікір туғызып отыр. Оларды Ресейден, Белоруссиядан тауарлардың келіп өз бизнестерін жойып жіберуі мүмкін деген қорқыныш басым. Ал биліктің бұл бастамасы кедендік одаққа қатысты үлкен бизнесте жүрген адамдарға кері әсерін тигізді. Бұл 2010 жылы Қазақстан экономикасында орын алған басты оқиға дер едім. Ал екіншіден, тағы экономика саласында орын алған оқиға ол жекелеген банктерге қаржы дағдарысы кезінде мемлекет тарапынан қаржы бөлінген болатын. Барак Обама айтқандай, бұл мемлекеттің қаржысы қайтадан қайтарып, банкті мемлекет алдында есеп беретінін айтқан болатын. Ал бізде оны жағдай орын алған жоқ. Ресейдегі банктер түгелде есеп берді деуге болады. Бұл маған азамат ретінде қатты әсер етті. Үшіншіден, ол әлеуметтік салада мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын өсіру туралы бағдарлама болғанмен, Нұр Отанның жарты жылға кешіктіріп барып, ол бағдарламаны іске асырғаны белгілі. Президенттің 2020 жылға дейінгі бағдарламасы сарапшылар тарапынан жақсы бағаға ие болды дей алмаймын.
Экспертную очень хорошую оценку,
потому что экономика саласында сарапшы мамандар зерттеулерінде Қазақстан экономикасының дамығанын және қаржы дағдарысынан шыққанын және кедендік одаққа мүше болғанына халық оң баға бергенін, орта және шағын бизнесті қолдауда мемлекет тарапынан қабылданған бизнес жол картасы бағдарламасы кәсіпкерлер тарапынан қолдау тапқанын көрсеткен. Ал әлеуметтік салада қызылағаш оқиғасына бір жақты теріс баға бере келе, жалпы мамандар да халықта стратегиялық маңызы бар нысандардың жеке меншікте болғанын қаламайтынын көрсеткен. Олар бұл мәселе жүйелі түрде шешілмейтін болса, ондай оқиғалар қайталана береді деген. Ұлттық зерттеу институтының директоры Бөріхан Нұрмағанбетов ұлттық көңіл-күйдің өскені байқалады деді. Сонымен қатар оның айтуынша, жасөспірімдер арасында суицидтің көбеюі биылғы жылдың басты оқиғаларының біріне айналып отыр.
Очень высокий уровень недоверия людей, населения друг другу.
Халықтың бір-біріне деген мемлекетке деген сенімсіздігі басым. Мен әлеуметтанушылардың билікке, президентке деген халықтың сенімі артып келе жатыр деп айтқанына таң қаламын. Шындығында олай емес. Солай бола тұра жаппай билікті мадақтау мен үгіттеу жұмыстары Совет үкіметі кезіндегідей жүргізіліп отыр. Менің бірнеше сауалдарым бар, бірақ жауапсыз қалады. Мысалы, саммитті неге өткізді? Қаншалықты қажеті бар еді деген сауал барлығын мазалайды. Қазіргі жағдайда халық жаппай қылмысқа барып суицид жасау көптеп тіркеліп отыр. Сонымен қатар неше түрлі діни ұйымдарға кетіп жатыр. Совет үкіметі кезіндегі билікті жаппай үгіттеу жұмыстары жүргізіліп отырғанына қарамастан, осындай жағдайлар орын алып отыр. Мен сондықтан саяси жүйенің тұралап тұрғанын және ешқандай дамуға аяқ басып отырмағанын айтқым келеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 2010 жылы Қазақстан қандай жетістіктерге жетті, туындаған мәселелер шешімін таба алды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Дөңгелек үстелге жиналған мамандар тек президент жолдауы ғана емес, өзге де стратегиялық бағдарламаларды дайындауда үкіметтік емес ұйымдар мен оппозиция өкілдерінің қатысуынсыз қабылданатынын айта келе, алдын ала болжам жасаған институттар арқылы дайындалады деді. Сонымен қатар Қазақстанда 2010 жылы оппозиция өкілдеріне қысым жасау көбейгенін және Қазақстан демократиялық қадамға Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен кезде бармағы айтып, одан кейін де демократияға қадам жасауға тырыспайтынын атап өтті. Сонымен қатар қызылағаш оқиғасы әлеуметтік салаға емес, ол үлкен саяси мәселе жатқызылуы керек деген пікір айтты. Саясаттанушы Расул Жұмалы 2010 жыл көптеген оқиғаларға толы болды дейді. Басты оқиға ретінде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі мен саммиттің өтуі болды дейді. Оның айтуынша, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарды деген көрсеткіштердің қаншалықты нақты екені белгісіз. Ол экономика саласында қабылданған бағдарламалар орындалмай қалғанын атап өтті.
Екі негізгі назар аударар едім осы 2010 жылдың аяғында. Біріншіден бұл мынау 2-3 жылға созылған қаржылық дағдарыстан Қазақстанның шығуы 2010 жылдың басынан бастап. Қазақстан шықты ма шыққан жоқ па білмеймін, енді өз басым деп басып айта алмаймын, бірақ ресми деректерін болсақ, біз шыққан тәріздіміз бұл дағдарыстан. Және 2010 жылғының әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштеріне назар аударсақ, қателеспесем жалпы ішкі өнімнің өсімі сол 6-7% шамасы жылдық өсімі. Бұл негізі 2009-2010 жылдардың көрсеткіштерімен салыстырғанда кішкене бір көңіл көншітетіндей. Бірақ бұл жерде тағы бір мәселені атап өту керек. Бұл Қазақстанның осындай көрсеткіштерді өлшеуші статистикасы қаншалықты шындыққа сай келетіні. Бұл жерде енді мен арнайы маман болмағандықтан нақты айта алмаймын бұл жерде. Экономика саласындағы тағы бір жаңалық бұл мынау жедел индустриялық инновациялық даму бағдарламасының қабылдануы. Бұған дейін көтерілген 2010 жылдардың басынан әсіресе көтерілген бағдарламалардың басым бөлігі өкінішке орай орындалмай қалды ғой. Оларды қазір тізіп жатудың да қажеті жоқ шығар. Енді 5-6-ын атап өтейін. 50 бәсекелестікке қабілетті мемлекеттердің арасына ену, әлеуметтік экономикалық корпорацияларды ашу, Қазақстанның өңірлерінде кластерлер тағысын тағы. Олардың басым бөлігі орындалмай қалды. Енді жаңа осындай ірі алдыңғы қабылданған жобалардың барлығын біріктірген бағдарлама қабылданды.
Саясаттанушы Расул Жұмалы өткен жылдармен салыстырғанда 2010 жылы өкінішті жағдайлар көп орын алғанын айтады.
Келеңсіз жағдайлар шын мәнісінде көп болды. Бұл әсіресе апаттық жағдайлар Қазақстанның жолдарында болған, су тасқынынан болған оқиғалар болды. Өздеріңіз жақсы білесіз. Дегенмен менің ойымда 2010 жылда қалған ең бір қасіретті жағдай бұл мынау жасөспірімдердің арасындағы суицидтердің көбейіп кетуі. Қателеспесем, осы көрсеткіш бойынша Қазақстан қазір әлемдегі бірінші үштікке еніп отыр. Яғни әлем мемлекеттерінің арасында біз игі жаңалықтармен көтерілеміз деген мәлімдемелердің арасында осындай келеңсіз жайттерден алдыңғы орынға шығуымыз әрине өте өкінішті жағдай. Оның ішінде жаңағы суицидтен жасөспірімдердің арасында көрсеткіш, немесе түрмеде отырған азаматтардың санына қатысты қателеспесем біз алдыңғы ондыққа енеміз, немесе туберкулезбен ауырған Қазақстан азаматтарының саны 1000 тұрғынға шаққанда бұл бойынша да біз қателеспесем алғашқы 10-15-тікке енеміз. Осындай келеңсіз жайттер менің ойымша 2010 жылы көп емесе азайған жоқ.
Ал экономист Бейсенбек Зиябекұлы қаржы дағдарысының Қазақстанның аман есен өтуі Қазақстан үшін үлкен жетістік деп баға берді.
Мына қаржылық дағдарысқа байланысты бүкіл жүйені жұмыс тоқтатып алған жоқ. Екіншіден біздің шикізат бағасы бұрынғыдан қарағанда тұрақталып сәл өскен болды. Үшінші бір айта кетейін дегенім, біздің бұл қазіргі өкіметтің қолданып жатқан бағдарламалардың бәрі нақты көзқарас алдыма деп есептейді. Нақты экономикаға көңіл бөліне бастады. Осылардың барлығын оң жұмыс деп есептеймін.
Сонымен қатар экономист Бейсенбек Зиябекұлы экономика саласында көптеген бағдарламалар жүзеге аспағанын айта келе, соның ішінде банктердің мемлекет алдында есеп бермегенін атап өтті. Оның айтуынша, дағдарыс салдары неден болды және одан қандай сабақ алу керектігі талқыға салынған жоқ.
Банк саласы кризиске алып келген дағдарыстың себебін ешкім талдаған да жоқ. Банк саласында көптеген өзгеріс болу керек еді осы дағдарыстан кейін. Жоқ, біз бұрынғы жүйені қайтадан жандандырғымыз келеді. Ол меніңше болмайды. Ол қазір мемлекеттің қатысуымен, аймақтың қатысуымен мамандырылған банк жүйесі болу керек. Халыққа, ұлттық экономикаға жұмыс істейтін. Оны жасыратын жоқ, біздің банк саласында не бәсеке болған жоқ, не нақты экономикамен жұмыс істеген жоқ. Сондықтан тек қана мақтанудың ғана несімен жүрді. Біз әлі күнге дейін осы банк саласы мақтанып келе жатырмыз. Біз шетелге қарызымыз қайтармағанымызды мақтан тұтатын болдық.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанда қандай оқиғалар орын алды және қандай жетістіктерге қол жеткізді деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.